Campus FM prezentă
Platea. Program li l-anama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Lino Farrugia, f'isem platea minn Campus FM, radio tal-Università, nsellmu lil Paolo Testa, jatra ġalmana, ikompli rrakontana l-mixja twila tiegħu li hu beda bħala mużiċist kif spjegalna, u mbagħad ħadi l-inizjattiva li qabad u daħal b'dik is-saħħa biex jagħmel il-musical sax kif bħala mużiċista kien joħossu komdu li għamil insalmulek, Paul, wara li għattin faħrek daċxajn, ma għabax meta nara daċxu għal-kollu li għamil t-najt. U barra mil-fatt li t-insemmu koll l-ismijiet li ħadmu miħak li huma kolla ismijiet ta' nies li huma marufa fil-dinja tal-fento, huma marufa fil-dinja tal-mużika, huma naħseb li nitta maħat ma jħuħali jek forsi taqbis li ġaħat. Bis, laħar darba li konna għedin nitkelmu fl-ħar program. Kontat li kem kont, ovvjament ma natix tort li suġġett daqshekk interessanti għalina l-Maltin fl-istorja tagħna meta aħna omna għadna le l-ħam ħan nitkellem għall-antika lill-barrani għadnilu le fis-7 Ġunju u s-suġġett bħal l-istess il-Queen of Hearts ġifieri l-istorja ta' Lady Di ma interessaċ lill-poplu Malti.
Inkredibbli, ma
baqgħet. Mur ifhimha. Imma mbagħad sister hekk ta' x'kienet film u x-xogħlijiet reliġjużi iġibu n-nies. Qabel ma nisimgħu l-ewwel storja. Ma ovvjament inti barra dawn kont semmejt li l-Carmen Abdilla li kienet tippakkja
fuq xulxin ġifieri kisret kull rekord ġifieri, kisret kull rekord ġifieri.
Tal-aġeb
ġifieri. Wieħed jista' jimmaġin.
Naħseb li kikollok tagħmilha kif għadna l-aħħar darba tagħmilha llum naħseb tarġa' ġib in-nies. Biss naħseb li żmien qiegħed jgħaddi minnha għax l-iktar liftakru għan nista' ċerta ta'. Iż-żazax naħseb illi dak it-tip ta' Carmen Abdilla. Għalkemm rridu ngħidu wkoll li ġoma fil-baħar wieħed kellha ħafna minn Carmen Abdilla. Naħseb dawk dik il-linja l-mara dominanti. Imma
però żgħażagħ tiskanta ma tistax tgħid isma' żgħażagħ ma jinteressaw ruhom ta' għax interessaw ruhom ta'.
Meta hommhom missieru jgħidulhom dik titħaq daħqa jista' jkun li jkunu interessaw.
Specialment fejn jafu l-ħajtu ġimini.
Bis is-serju, is-serju interessanti li jiġbet in-nies ukoll. Issa, imma qabel ma nkomplu, inti tant tkellimt fuq is-7 Ġunju li nixtieq li nisimgħu għal l-avolja tkellimna sewwa fuq, nisimgħu interpretazzjoni. Dan ġarax kienet waħda mill-interpretazzjonijiet.
Hemm il-Budaj ukoll fiha.
Il-Budaj, ġifinti daħħalt l-għana.
Indaħlu, ġifieri. Il-Budaj daħaltu f'din u daħaltu f'Ġesu ta' Nazzaret. U kien il-Budaj maċċa.
Il-Budaj fis-sempliċità tiegħu f'dak il-laħ.
Bad nil-baħ, nitkellem fuq bad nil-baħ, mhix dilettant tal-għan. Imma
kien ipinġi l-Budaj ukoll.
Imma xejn nisma' lilu ma.
Dik il-dajta tiegħu, dik il-karba tiegħu, isa karba tal-Ispanjoli. Fl-istess ħin kien hemm dik l-emozzjoni.
Anke ma tkunx dilettant tal-għana kif ma kontx jien, però tisma' lilu xi ħaġa.
Tiskanta kif kien joħroġ dik u l-Budaj ngħidu kif inhi ma kellux il-background li mar jistudja ma
bniedem naturali. Bniedem naturali. Biċi taħdem mija.
Bnidem, ġej mill-bot, ħan spiega jek, ġej mill-bot mill-bliet, imma fl-istess ħin kellu dan id-dona. U fis-sempliċità tiegħu naħseb li hemmhekk kien il-qawwa tiegħu, għax kien fis-sempliċità tiegħu kien daqshekk.
Eżatt.
Bravo, naħseb li kieku ipprova jitbeddel naħseb li ma kienx jena xi lu daqshekk.
Naturali ju fil-ħajja tipprovax tkun dak li m'intix. Dejjem imxej b'dak il-motto li wieħed m'għandux jipprova jkun dak li mhux.
Dak li mhux. Mela, di tajba ħafna li għad. Tajba ħafna. Mela, nisimgħu mis-Sette Ġunju, il-Budaj dan ġara li hija interpretazzjoni. Li veru ta' min nismaħħa un rekordja hawnhekk f'dan il-programm għax kif taf dan il-programm mhux qiegħed sempliċement biex joħroġ on-air imma biex ukoll inżommuh bħala parti mill-arkivi ta' interess tat-teatru ta' Malta. Nisimgħu dan ġara.
Ġara fis-Sette Ġunju, m'dan xtara dak id-dem, il-ġlieda tal-Malti l-ħudna, mal-barrani bdiet inilem, għadda żmien dal-jum imdemmi. Baqa mfakkar man tesix il-poplu kompla jissilet għad li meddet man tremix u lajta tal-poplu mġarrab kib jadwi ma kullin kien dik lajtan ta' ġen simjassar għalli kizbit l-ħalsin il-ġraja ta' s-Sette Ġunju l-sakħat minħabba l-faqar għalix min ħakem lil-Malta taxxi żejda l-poplu ħaqar. Iżda llum il-poplu ħieles illum jażel gvern mir-rajħ jaqla xi jkol bla qalti bis-saħħata bir-rajf illum aħna nħaddmu rasna kemm is-saħħa u kemm id-don u kburin li Malta tagħna mill-jasar saret nazzjon.
Niġu lura fil-programm platea fejn smajna dik l-interpretazzjoni li meta nisma' lill-Budaj wara dawn is-snin kollha ngħid ah yes, kien bniedem interessanti ħafna. Biss hawnhekk forsi wieħed issa forsi nbiddu daqsxejn is-suġġett għandek xi ħaġa differenti li tixtieq li tispjegalna xi ħaġa li qatt ma saret qabel semmejt li xi ħaġa dwar li għandek x'taqsam klassiku l-modern
xkienet? Gregorian.
Gregorian, spiegħalna, xkienet?
Xkienet? Jena ġobni Gregorian. Kem tal-Knisja,
sewa?
Il-Gregorian tal-Knisja, u kem il-Gregorian pop, modern.
Il-Gregorian pop modern u għabbażat fuq
l-istestin?
Fuq l-istess stil ta' dawk il-korijiet.
Marufa, pop, heavy. Diskanta maqluba l-istil Gregorian u juħroġ dak il-ġimil.
Kemm jiena smajtom u dajt كيف يسته يكون اللي يخدمه دقس التايب
انكريديبلي
انكريديبلي اش الجريغوريان
من من عالبو ميجيفيري
هادو دقشين ريدا دقشين هاريرا كيف شتاقوم اوفيامنت اش الجريغوريان فيه النفس ينا اسمه الجريغوريان اللي هو الاوتنتيكو يكون داك السلونس يكون دقشين 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 هاريرا سكولتان مونوتونو البروبيا
Il-propja, ma tan bat għandek songs.
Ma tan għandek melodiji dik il-kwalità.
U konna minn hekk tan interessanti wkoll, konna minn nżewx il-tit Maltin. Li għali huma
klassiċi. Kor ħdimtux hekk, ġifieri.
Tnax il-kantant.
Tnax il-kantant
kollha. Ġifieri kollha laqwa li sewa kantanti. U qalu li raw. Tal-bajtu ġiri kienu bella bellezza ġiri.
Proset. Issa, inkomplu imbidlu daqxejn il-sujġett. Issa,
għamilna superstar.
Intu għamiltu superstar bil-Malti ġifiri? Għallitu għab l-Inglis?
Dik ma tistax nifna, dik għal-rajt, dik għal-rajt, diffiċ ti ċiptom ġifiri.
Irna xirri.
Għatarġa titlaħna ġawin tal-lawa
sena. Ej, għatam l-għu għatarġa għu.
Dik għam ma tistax tibdel nota jew kelma minna. Jiri dik kontratta 31 paġna, tgħid imma 31 paġna fuq biex tagħmel serjetà bara flus li tħallas jiġifieri. Imma huwa xi ħaġa l-istess huwa dar superstar huwa xi ħaġa.
Riskji enormi Paulis.
Però superstar xorta jibqa' superstar.
Dak dejjem jibqa'.
Jiena personalment dawn mużikas li mlondra mhux ġbajt narhom għax qatt ma tiġba tarhom. Mara mhux darba jiena xi ħaġa toġobni darba darbejn tlieta l-iktar wieħed li rajt jiġi mista nitlef ħin fuq għal miżela fuq 30 darba. Londra. Xi ħaġa jaffaxxinani meta naraħ dejjem speċjalment ix-xena tal-art ġisqof taqbiż li dema. Qed emozjonani ġifieri xogħlijiet kbar.
Platea fuq Campus FM 103.7.
Fossi xogħlijiet li għandek hawnhekk pop. Goes Gregorian, Three Musicals,
Sound of Music, Mamma Mia, in concert.
Mamma Mia, deka sammeni jom kolla dawk, sammeni jom kolla.
Best of the Beast.
Best of the Beast, jgħal
Best of the Beast, għalix, bat songs fejjem il-Beast para protagonista, l-Phantom of the Opera, Beauty and the Beast, u Notre Dame de Paris, u ħadd siltiet minnhom.
Sewwa.
U ħadd siltiet minnhom, kollha siltiet kbar, ta' silt kollha siltiet żbieħ.
Biss, l-interessanti, illi inti f'din il-mixja twila tiegħek fit-teatru bdejt dak li kien ir-reliġjuż u sibt illi dak iż-żmien ir-reliġjuż kien popolari ħafna u llum m'għadux daqshekk popolari. Imma għandu il-preġju tiegħu. Ma noqogħdux insemmu l-ħajja ta' Carmen Abdilla u dawna lissa. Imma mbagħad minn naħa l-oħra xi ħaġa sempliċi bħal Ġesu. Għamilta musical, inti uxie?
Ġesu ta' Nazzaret.
Ġesu ta' Nazzaret.
Ija l-istoria mil-ħolqin ta' dinja sal-mewt. Sal-qaw minn mil-mewt.
Sal-qaw minn mil-mewt.
Sewx partijiet. Partija minn konda bil-ta' qabel il-miniet.
Sewa?
U l-ħra fizz minn il-.
Ija maqsuma fit-tnejn, ġifiri.
U għax twila.
Allura, parti li għandix jaqsam il-miniet sa' twelit.
Umbat mill-ħajja pubblika tiegħu sal-qaw minn mil-mewt. Però l-istess kieku kellha tarġa' nagħmilha llum ma naħsibx li tkun suċċess.
Din hija stramba.
Stramba imma dik hija realtà li qed niffaċċjaw. Lino, inti t-teatru tijak u ġifiri ħajtek hija t-teatru u taf li t-teatru qed jieħu linja kultant.
Ija l-lum il-ġurnata, aħna qegħdin nirrekordjaw dan il-programm f'Marzu ta' l-2016 ovvjament nafu l-teatru dejmen kambjamenti enormi.
Enormi.
Għamilna zmin fejn n-nudita kienet qiegħda ssir popolari ħafna, illum issa donna naqset imma xi kultant jiġbed in-nies xi kultant il-klima ħażin.
Kultant sensazzjonalizmu żejjed, imma dak.
Insomma, kultant ikun qiegħed f'postu qiegħed tajjeb, jiġifieri ngħidu għal
kultant. Kultant taka għalhekk għatlek kultant żejjed jien ma tlaqx.
Imma li skantani li ssib udjenza u udjenza. Ssib udjenza li kull darba li jkun hemm kelma li għadaq xej vulgari, daħ enormi li m'għandhom
x'għalfejn.
U udjenza oħra li qegħdin fl-istess teatru illi tajt għalix dawk għedin jitħu u l-oħrajn li xena xikultan nispeċan ħares iktar lejl udjenza mill-li għalix
fil-platea jennu għotu
nistudja n-nis nistudja
il-reazzjonijiet jena il-reazzjonijiet jena per esempio li nuhu pieċir bija u s-satisfazzjoni u għametaj kunem xaħġin immaġinajta u nismuħa minn-nis mux da tismu dik lata n-nis dawk għalix ma s-satisfazzjoni ta' xoll n-għamel
bis jena nuhu għos li najt li ma importax niddiskuti għamija kullu mill-li il-teatru tagħna bħalissa dejmin kambjamenti u kambjamenti minn nies ġodda minn nies differenti, nies li jista' jkun li ġew lura Malta wkoll minn għodux insemmu smiet. Imma għandna dal kambjament
u kambjament ħalli l-effett.
Iħalli l-effett tiegħu. Kamilna żmien fil-St. James kien ikun hemm ħafna nudita ħafna u kien ikunu bl-Ingliż, imma llum qegħdin naraw dawn l-istess affarijiet xi kultant bil-Malti, imma dan huwa kambjament li ilu li sar ftit f'pajjiżi oħra, imma issa qed wasal. Jasal iż-żmien jagħmel iż-żmien tiegħu jgħaddi wkoll u naġgħu mmorru.
Għanejt li d-tradizzjonali huwa.
U naħseb li l-klassiku jibqa' l-klassiku.
L-klassiku.
Biss immorru lura l-waħda mill-musicals għax naf li hija qalbek immens u nixtieq li nisimgħu silta minnha hija ħalira twila ma ta' min nisma'ha minn Ġesù.
Din hija tal-Lord, xena tal-Lord, hija xi ħaġa jien. Għajn miġis miġew xew kustaxħani, l-mużika taħħa, kittiba Tony Scott.
Tony Scott, Tony Scott, il-salmulu, ovvijament.
Għalija kapolavuri.
Għalija u kol jena fil-lieli mediterrani, jena fxieġifiri, u minħa interpreta.
Kor.
Kor, din. Kor. Mela, waslet?
Issija.
Waslet,
waslet, issija. Flort, hija xena ta' Lord, meta jidu
l-għar. U dak dik xena, dik xena drammatika, miktuba anka l-mod kif hija miktuba fil-Bibja stess hija veru interessanti. Nisimgħu mela waslet issija fil-musical Ġesù kitba ta' Tony Scott.
Thank you.
wara dik l-interpretazzjoni kienet daqsxejn twila, naf imma ma sajtx li nfejdja l-mużika għax ħassejt li kien importanti li nibgħu nisimgħu dik l-interpretazzjoni u nkunu rrekordjajnijaw qiegħda fost il-programmi tagħna ta' platea, ma kien importanti li nżommuha. Paul jew inkella Paulu Testa li qiegħed hawn quddiemi illi naħseb illi kikolli niprova not il-produzzjonijiet kollha li għamel naħseb illi nitfixkel in-numri. Hawnhekk nara per eżempju li inti għamilt ukoll
il-anniversarju
il-musical extravaganzas il-Miss Saigon Sister Rex Joseph and the Amazing
tal-20 anniversarju
Evita Jesus Christ Super Notre Dame de Paris Beauty and the Beast oh hawnhekk inti taqbad bat dawn il-dawn dan 25 anniversarju 20 anniversarju bat lil-dawn il-dawn kollha kantanti kollha
Battista l-Bajzu
u għandek ħafna minnhom li huma atturi skont naf li huma kantanti li interessanti li interessanti
u kien para jippreżentaw kienu b'mod uniku tagħhom Hector Bruno Ronald Briffa u Tony Busutti bil-mod uniku tagħhom jiġifieri xina l-preżentazzjoni ma toġobniex dik ħaġa toħroġ tgħid kumparti mix-show. Importanti ġifieri li kien suċċess enormi.
Sewa.
Żgħid ħafna teknoloġija fih screens dal-kunċert jiġifieri kien.
Sintu mbagħad dejt dejjem dejt tuża ħafna ma' żminijiet, dejt tuża il-projection.
Issa wasal, issa wasal iż-żmien li anke jidħlu. Għalkemm jinkontra li ddaħħal jkunu projections biss fil-Pento. Però titħalli t-tradizzjonal, il-xenarju tradizzjonal u tħaltu mal-projection. L-lum wasal iż-żmien li nibda nagħmilha. Għax titqgħod attent, il-Pento titħallija. Jiġifieri għandek il-liċenzja kemm għandek il-liċenzja xorta trid. Ikolla ir-riħa ta' Pentow ma tistax. Issa waħda minnhom hija x-xenarju, il-kulur ta' x-xenarju, jiġifieri tħallat.
Ovvjament u interpretazzjonijiet ta' irġiel li jagħmlu l-dejjem mhux hekk
dejjem. Għandek ħafna
għandek nisa li jagħmlu l-partijiet tal-irġiel.
Għandek għandek ħafna fimni.
Paul iż-żmien il-ħin jagħlaq malaj. Il-qoddim x'għandek frasek, jekk tista' titkellem, jekk żmien
li nibda fil-fatt is-sena l-verità kienet li mhux li naħseb ħaġa ġdida. Fl-aħħar Pentow li kellna kont naħseb li naraq il-kapitlu tat-teatru ġifieri minn iż-żgħir. U jajjik kif taf
jajjik.
Però ovvjament kif tgħaddi tiġi daqsxejn ftehak tarġa' l-ura minn dak li tkun għattiġi. Però xorta il-kapitlu tal-pantomima sa diċembru li għadda u għamalu. Ħankompli l-pantomima, però ovvjament ħanamel xi bidliet tibqa' l-pantomima, però ħanamel xi bidliet li jidilin li huma għall-aħjar. Wara 15 il-pantomima naħseb wasal iż-żmien li nirrifreska daqsxejn ukoll u tibqa' l-pantomima kif għad, però ovvjament b'xi bidliet notevoli li joħolqu iktar spettaklu. Ħalli nbidlu daqsxejn.
Xorta, nawgurawlek, nawgurawlek.
Jandi fil-lajm li mbagħad is-superstar.
Taħseb tista' x'waħda l-ewwel hemm jiġifieri.
Ma daq tnej jiġifieri anke tnej huma kbar f'sta xentat tnej kbar jiġifieri. Iżgħar maħniex li jinu ġieri anka ħsieb l-lum tajja, l-veri tajja dik għal-sajkil tal-ħajja ġieri, però eħe, ma naħsibx li ju faċ li taqbad u tejti għaf mit-teatru.
Le, mwix.
Taqsijak ġieri, le kun tħobbu, mħabbanna t-teatru.
Nistan immaġina. Jina minna unek nsellim lek, grazzi ħafna tal-ħin kollu li tajtna.
Tal-xol
kbir li għamilt. U nawgurawlek li tiqpa għaddej, forsi mhux b'dak il-ritmu li kont għaddej dawn l-aħħar 25 sena, imma tiqpa tagħtina dawn ix-xogħlijiet veru interessanti. Paulu Testa, grazzi ħafna li ġejt f'dawn il-programmi u f'isem is-semmija tagħna ta' platea insellmulek. Kontu qegħdin tisimgħu platea. Program li laqqana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmelo Grech, Samuel Attac.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.